Уланта, Еми Уктурбузду, Адам Жана Базар, Радио Түрмөгү менен улантабыз. Түрмөктү Улан Алымкулуу даярдады.
Саламатсызбы. Улуттук статистикалык комитет быйылкы жылдын биринчи жарынын жыйынтыгы боюнча жарылган маалымат караганда, калк бул монетарлыгында жалпысынан 7,208,000,000 сом же учурдагы курс менен эсептегенде 150,000,000 доллардын ашуун насыя алган. Насыя алгандардын жалпы саны боюнча стат комитеттин эсебинде быйыл январь-июнь аралыгында 238,198 адамды түзгөн. Эгер өткөн жылдар менен салыштырсак, ушул эле көрсөткүч 2008-жылдын биринчи жарымында 145,000,000 ашуун адамды, насыянын жалпы көлөмү 4,791,000,000 сомду. 2009-жылдын биринчи жарымында болсо, насыя алуучулар 200,000,000 ашуун адамды түзүп, насыянын көлөмү 5,600,000,000 сомдон ашкан эле. Азаттык радиосу улуттук банк менен байланышканда быйылкы жылдын жарым жылынын жыйынтыгы боюнча бул мекеменин маалыматтары улуттук статистикалык комитетинин да жогору экендигин көргөздү. Улуттук банктын банктык эмес мекемелер боюнча башкармалыгынын башчысы Самат Жумашев аларга микрокредит компанияларынан жарым жылдын жыйынтыгы боюнча тапшырылган акыркы отчеттордун негизинде Азаттык радиосуна буларды айтып берди.
10,2 миллиард сомго жалпы кредиттик союздар менен микро финансылык уюмдар кредиттик капчык топтогон. Көнү бөлүп келсек, миллиард сом бул кредиттик союздардын капчыгы, 9 миллиард сом, 200,000,000 сом бул микрофинансылык уюмдардын капчыгы. Эми ошолордон алган кардарлардын саны жарым жылдыкта дагы өскөн, азыркы күндө 357,000 адамды түзөт. Биздин маалымат деле ошол кредиттик капчыктын жана ошол жерден акча каражатын, насыя акча алган кардарлардын саны өсүп атканын көрсөтүп жатат. Ошо биринчи жарым жылдыкта 2010-жылы 15% гана түздү. Эми ошол июндун кок алаңдын баягы жыйынтыгы мүмкүн экинчи жарым жылдыкта таасир берет деген бизде деле анча мынча бир чочулаш, бир ой бар да. Бирок биздин оюбузда жок дегенде ошол биринчи жарым жылдыктын деңгээлинде кредиттик капчыкты биздин сектор сактап калат деген ойдобуз да. Бир 10 миллиарддан төмөн түшпөйт го деген ойдобуз.
Азаттык радиосу улуттук банктан алган маалымат караганда өлкөдө катталган микрокредит компаниялар менен агенттиктердин саны 376, булардан сырткары 129 кредиттик союз бар. Бирок элге берилип жаткан насыялардын басымдуу бөлүгү микро каржы уюмдары ассоциациясына кирген компаниялардын үлүшүнө туура келет. Бул ассоциациянын аткаруучу директору Канат Бараталиевдин Азаттыкка айтканына караганда, алардын быйылкы жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча эсептери да элге берилген насыянын көлөмү өскөндүгүн көргөзүүдө.
Из них около 8% являются нашей.
Алардын 8% микрокаржы уюмдары боюнча бизден ассоциациянын мүчөсү болуп эсептелет. Бул 30 уюм. Бирок бул 8% рыноктогу кредиттик портфелден 77% ээлик кылат. Быйылкы жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча 8 миллиард сомдой насыя берилди. Биз быйылкы жылдын 9 айында деле былтыркы жылдын деңгээлине чыктык. Жыл аягына чейин албетте дагы өсүш болот деп күтүп жатабыз. Бирок ал кандай ыргакта болот, бул али тактала элек.
Микрокаржы уюмдар ассоциациясына бул чөйрөдө иштеген Финка, Байтүшүм, Мөлбулак, Фронтиерс компаниянын өңдүү негизги оюнчулар кирет. Ал эми майда кредиттик компаниялардын бүгүнкү акыбалы кандай? Алардан кесиптешим Канымгүл Элкеева кабар алды.
Тазаком кичик кредиттөө компаниясынын жетекчиси Нурлан Умушевдин айтымында,
коммерциялык микрокредиттик уюмдар баягы эле жогорку процент ставкада иштеп жатышат. Мисалы Байтүшүм, Финка, компаниянын өңдүү микрокредиттик уюмдар. Биз кредит беребиз, бирок биздики тилекке каршы анчалык биздин капиталыбыз чоң эмес, чакталуу биздики, биз 24% менен беребиз,
деди Нурлан Умушев. Ал эми Олжок кредит компаниясы 2009-жылы Талас облусунда түзүлгөн компания. Айыл, мал чарба, дыйканчылык, соода тармагына да насыя берет. Бул жеке менчик ишкана болуп эсептелет. Компания насыяны жылдык 30% менен берет. Ишкана директору Элдияр Токталиев соңку өзгөрүштөр туурасында буларга токтолду.
Лично биздин эмеге таасир берген жок. Алуучулар болуп атат, азайган деле жок. Кардарлар мындагыдай эле келип атат, алып атат. Алып аткан каржы алгандар өз убагында төгүп атат. Бирисем жана фасоль, картошка дегендер бар. Ошолор менен жазык көйгүзгү жумуштарга алат, ушу менен төгүшүп атат. Штеп пайыздар өзгөрүү деле жок. Бизге каржылаган компанияларда көтөргөндө биз көтөргөнбүз. Ага чейин 24% жылдык менен каржылачубуз. Былтыркы караганда портфель почти 2 эсеге өстү. Былтыркы жылы где-то 4 миллион болчу, азыр 8 миллиондон аштык. Кредитти баягы сурагына жараша максимальный 4 жыл. 50 миң алат, 100 миң алат, 200, 300, 400, 500 чейин. Только сом менен.
Деди Элдияр Токталиев. Фортуна кредит компаниясынын директору Сапаргүл Шамуратованын айтымында апрель-июнь окуялары аларга терс таасирин тийгизген. Ошондой эле өлкөдөгү кымбатчылык жана кыйчалыш кырдаалдан улам кардарлар 20% кыскарды, дейт ал.
Жумуш кишине азыраак болуп калды. Элдердин азыркы өзүңөр көрүп атасыз, кымбатчылык болуп атат. Соодага көбүрөөк басым басылат да, потому что соодадан эми бат оборот болот да.
Бишкекте 2009-жылы каттоодон өткөн алтын казына кичи насыя берүүчү компаниясы учурда иштебей инвесторлорду күтүп жаткан чагы экен. Алар сүйлөшкөн Түштүк Кореядан келе турган инвесторлор Кыргызстандагы олку-солку кырдаалдан чочулап карманып турат, дейт компания жетекчиси Санжар Ниязалиев.
20 апрель болуп кетип иш жумушту баштай албай. Күтүп атабыз, качан жогорку кеңеш топтолуп туруп, жаңы өкмөт шайлоо деле анан кийин инвесторлор келебиз деп атат. Түштүк Кореядан келебиз дешке. Алардын биякта уже бир фирмасы бар, анан биз менен кошулуп буйруса да экинчи фирманы ачабыз деп демечкен. Азыр ал биз менен ачмак түгүл, тиги биринчи фирманы жапсакпы деп карап отурушат да,
деди Санжар Ниязалиев.
Рахмат, Бишкектен Канымгүл Елкеева баяндады. Сиз азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн микро кредиттөө секторундагы азыркы абал тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Белгилүү себептерден улам экономикадагы жалпы кырдаал быйыл кубанарлык эмес. Өкмөт улуттук дөңгөндүрүш бери дегенде 5% төмөндөйт деп күтүүдө. Мындай шартта насыя алган кардарлардын жана насыя көлөмүндө өсүп жатышын кандайча түшүндүрүүгө болот? Жылдык үстөк пайыздардын көлөмү коммерциялык банктардыкынан жогору экендигине карабай, улуттук банктын өкүлү Самат Жумашев микрокредит компанияларына эл көп кайрылганын жүйөсүн алар социалдык функцияларды аткарып жаткандыгы менен да түшүндүрөт.
Насыя акчага азыр суроо абдан чоң, анан бир жагынан ушул алыскы региондорго деле коммерциялык банктар убагында жете бербейт, экинчи жагынан деле ошол жакта иштеп жаткан микрофинансылык уюмдар баягы өзүлөрүнүн бир коммерциялык максаттарынан башка дагы социалдык бир максаттар менен келген да.
Ал эми экономист Жумакадыр Акенеев экономикадагы чайпалууларга карабай берилген кредиттердин көлөмүн өсүшүн төмөнкү жагдайлар менен байланыштырат.
Берип аткан каржы уюмдар бул болсо толугу менен биздин банктар эмес, ушу чет мамлекеттеги ар түрлүү булактар менен каржылаган. Мүмкүн ошолор жанагындай жаңжалга эшекесине карабай баягы өзүнүн планы боюнча тиешелүү акчаларды бериши мүмкүн да, бериши мүмкүн. Бул болсо эч кандай жанагы биздин экономика менен мындай байланыш жок да. Муну дагы бир себеп менен түшүндүрсө болот. Мына жанагы бизде дүйнөлүк кризис башталып, анан жанагындай апрель окуясы, июнь тоголаны болгондон кийин банктар кредит берүүдөн баш тарта баштады да, коркуп. Кээ бирөө анча мынча убакыт иштебей калды. Мүмкүн ошолордун жанагы берилген кредиттерин ушу микрокредит компаниялары жабышы мүмкүн да, жанагындай ылайыктуу кредит менен процентинен бери.
Улуттук статкомитеттин маалыматына караганда микрокредит компанияларынан алынган насыянын басымдуу бөлүгү соода жана коомдук тамактануу чөйрөсүнө, андан кийинкиси айыл чарба тармагынын үлүшүнө туура келет. Башка анын ичинде керектөө максатында деп алынган кредиттер жалпы көлөмдүн 10% жетпейт. Бирок турмуштан чын эле ушундайбы? Бул өзүнчө иликтөөнү талап кылат. Улуттук банктын эсебине караганда микрокаржы уюмдары элге берип жаткан насыянын орточо жылдык үстөгү 30 алеми коммерциялык банктардыкы 20% тегерегинде. Бирок ага карабай улуттук банктын өкүлү Самат Жумашевдин айтымында азыр микрокредит компаниялардан насыя алган кардарлардын саны банктардыкына караганда 3 эсеге жакын көбүрөөк. Бишкектеги бейөкмөт уюм Борбор Азия эркин базар институтунун изилдөөлөр боюнча директору Сейитбек Усманов өлкөдөгү микрокаржы уюмдары боюнча кеңири иликтөө жүргүзгөн адис. Ал кредиттеринин үстөк пайызы жогору экендигине карабай, микрокаржы уюмдар экономикага кан жүгүртүүдө оң рол ойноду деп эсептейт. Үстөк пайыздардын жогору болуп жатышын ал төмөнкү себептер менен чечмелейт.
Эмне үчүн проценти жогору болгону? Бизде инфляция бийик Кыргызстанда, анан дагы операциондук расходтор көп аябай. Себеби кредиттер суммалары майда. Орточо 2009-жылы 500 доллар болду. Ошол үчүн бир кредитти обслуживать эткени көп адам ресурстары керек да. Анан бул микрокредитный компаниялар булар залог алышпайт. көп малдачы. Бирокдан башка эки себеп бар. Себеп эмне үчүн бийик болгон? Себеп кредиттер көбүнчөсүнөн кыска убакытка 3-4 айга. Анткени суммалар чоң болгондон кийин адамдарга тез-тез акча керек да, мисалы урук сатып алганы же бензин сатып алганы, керосин, сезон малда. Фирмалардын услугалары удобные, тез берип коет акчанычы, 3-4 күн ичинде, жумуш күн ичинде оформиться болот. А банктын процедуралары өтө татаал. Бул плата за удобность. То, что тез акча алса болот да, аябайчы.
Аймактардан алынган насиянын көлөмү жана кардарлардын саны жагынан алдыңкы эки орунда Жалал-Абад жана Ош облустары турат. Оштон кесиптешим Эрнис Нурматов айрым жеке ишкерлерди кепке тартты.
Мына калпактар канчанын аркасында?
Бул сатылышы 130 тонна.
Замир Токоев Оштогу борбордук базарда кийим сатып тиричилигин өткөрөт. Учурда анын айлантуусунда 40 000 сомдук товары бар. Буга чейин ал бизнесин мындан да өркүндөтүштүн микрокредит компаниядан 50 000 сом өлчөмүндөгү чакан насыя алган эле. Бирок Замир насыяны АКШ доллары түрүндө алгандыктан бул валютанын курсу өсүп кетип, пайызын көбүрөөк төлөгө мажбур болгон.
Доллардын курсу 41 болуп атып, анда алдым эле аяны 44 болуп көтөрүлүп калган. Мен эле эмес, ошол жерде алгандардын көбүнө эле ошондой болуп калды.
Замирдин айтымында чакан насыя ага эч кандай пайда алып келген эмес. Ошол себептүү ал эми эч кандай насыя албоону туура көрүүдө.
Билбейм, башкаларга кандай мага натыйжа бербеди. Көбүрөөк сумма деле алышпайм да жок азырынча.
Деген менен соодагерлердин арасында чакан насыялы ийгиликке жеткендер да жок эмес. Алар көбүнчөсүн насыяны көп суммада алышканнар. Борбордук базарда көп жылдан бери иштеп келген Асылкан Калыгулова пайызы азыраак болсун үчүн көп суммада насыя алгандыгын айтат. Бирок баары бир насыялардын пайызы бизге кыйынчылык туудурат, дейт ал.
Мен 250 000 алгам финкада. Жакшы эле кредит тапчыдым. Бирок проценти кымбатыраак. Азыр мен 250 000дан жогору алсам 2.5%, 250 000дан төмөн алсам 3%, 2.7%, 2.8%.
Ошентсе да Асылкан тынымсыз иштеп алган чакан насыянын пайдасы менен шаарда үй салууга жетишкен. Ал өзү соода ишинде көп жылдан бери иштесе, ошол убакыттарда бир гана микрокредит компаниядан насыя алып турган. Пайызында убагында төлөп, алардын ишенимине кирген. Жыйынтыгында насыя берүүчүлөр ишенимдүү кардарга көбүрөөк сумма бере баштаган. Юндагы кооголандан кийин Ош шаардын борбордук базарында талоонго учурап, бир нече соодагерлердин товарлары күйүп кеткен. Алардын көпчүлүгү микрокредиттик компаниялардан насыя алып соода кылгандар болгондуктан, эми насыянын пайызын төлөө алар үчүн кыйынчылыкка турууда.
Рахмат, Оштон Эрнис Нурматов баяндады. Сиз Азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн микрокредит секторундагы азыркы абал тууралуу сөз кылдыбыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Кредиттердин үстөк пайызы качан жана канткенде азаят? Бул кардарларды кызыктырган негизги суроо болсо керек. Былтыр ал кезде Ак жол партиясы үстөмдүк кылган парламентте үстөк пайыздарды мыйзам аркылуу түшүрүү демилгесине көтөрүлгөн болчу. Улуттук банктын өкүлү Самат Жумашев кредиттердин үстөк пайызы бара-бара төмөндөйт деп божомолдойт.
Биздин оюбузда бул көрсөткүч ошо жылдан жылга кыскарыш керек. Бул үстөк пайызды биздин баягы рынок өзү конкуренция аркылуу төмөндөтүүгө алып келиш керек. Азыр мына жылдан жылга кредит катчыгы дагы көбөйүп жатат микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын. Биздин оюбузда ушул келечекте рынок өзү буну конкуренция аркылуу бир кандайдыр жылдан жылга азайууга алып келет деген ойдобуз.
Борбор Азия эркин базар институтунун изилдөөлөр боюнча директору Сейитбек Усмановдун айтымында микрокредит компаниялары калтан аманатка акча албагандыктан алар азыр жүгүртүп жаткан акчанын 70-80 пайызы четтен келген каражат. Келечекте кардарлар үчүн күрөштө алар менен банктардын ортосунда атаандаштык жүрөт.
Бул естественный ход развития, то что микрофинансовые компаниялар менен банктар конкуренция өтөт. Банктар болсо айыл жерлерге расширяться этилет, а микрофинансовые компаниялар болсо айыл жерден шаарларга чыгышат. Себеби булар өтө выгодный бизнесте. Конкуренция көбөйөт, мындан да көбөйөт. Анан конкуренция көбөйгөн сайын ошо проценттер түшүш керек бир жагынан, экинчи жагынан жаңы клиенттер алар тапканга аракет кылышат.
Микрокредит компаниялары жаңы кардарлар табуунун үстүндө иштеп жаткандыгын Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде микрокаржы уюмдар ассоциациясынын аткаруучу директору Канат Бараталиев да белгиледи.
Көптөгөн компаниялар улам жаңы кардарларды тартуунун үстүндө иштеп жатат. Албетте, ошол эле учурда эски кардарларынан да кол үзүшкөн жок.
Микро же кичи кредит берген институттар Кыргызстанда иштей баштаганына быйыл 15 жылга аяк басты. Алардын алгачкысы 95-жылы ачылган эле. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Economist Intelligence Unit иликтөө уюму Ушлайдын башында дүйнөдөгү микрокаржылоонун абалы тууралуу жаңы баяндамасын жарыялады. Баяндамада 54 өлкөлө камтылган уюмдун эксперти Джон Эндрю микрокредит институттары өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө гана мүнөздүү көрүнүш экендигин айтат.
Because of the nature of microfinance, what microfinance is?
Себеби микрокаржынын табияты банктардан каржы ала албаган адамдарга карз берүү. Себеби банктар аз суммадагы акча берүүгө кызыктар эмес. Ушул жүйөдөн улам микрокаржы өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн гана маселеси. Андыктан биздин баяндамада камтылган өлкөлөрдүн саны чектелген. Микрокаржы мекемелери өнүккөн өлкөлөрдө чынында жок кесе.
Microfinance doesn't really exist in developed economies to the same extent.
Бирок айрым талдоочулардын пикиринде саясий тобокелчиликтер жоюлса, башка укуктук шарттар түзүлсө, өнүккөн өлкөлөрдөн ири инвесторлор болбосо да, кичи инвесторлор үстөк пайыздар жогору болгондуктан микрокаржы мекемелери бар мамлекеттерге акчасын алып келүүгө кызыктар. Британдык Economist Intelligence Unit уюму 2009 жылдын августунан 2010 жылдын май айына чейинки кырдаалды камтылган иликтөөсүндө микрокредит берген мекемелердин ишин жөнгө салган укуктук нормативдик база, алардын тигил же өлкөдө укуктук макамы бар же жок экендиги, үстөк пайыздарга чек коюлган, коюлбаган өңдүү бир нече критерийлерди эске алган. Жалпысынан 54 мамлекеттеги кырдаалга камтылган баяндамада эски совет аймагынан 3 өлкө Кыргызстан, Тажикстан, Азербайжан кирип, Кыргызстанга 12, Тажикстанга 25, Азербайжанга 34 орун ыйгарылган. Ал эми эң алдыңкы 10 орунда Перу, Филиппин, Боливия, Гана, Пакистан, Эквадор, Индия, Колумбия, Кения, Уганда сыяктуу мамлекеттер турат. Economist Intelligence Unit уюму өз баяндамасында Кыргызстанды былтыркы жылга салыштырмалуу топтогон көрсөткүчү бир азга төмөндөгөнү менен аны микрокаржы берүүчү өрөсүн жөнгө салуу жагынан аймактын лидери катары кароого болорун белгилейт. Ушту менен азаттыктан адам жана базар берүүсүнүн жаңы чыгарылышын аяктадык. Биз бүгүн микрокредит чөйрөсүндөгү азыркы абал тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда угасыз.
Азаттык чекит кейжи сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
азаттык
чекит
кейжи.
Азаттыктын эмки темасы майда шаарлардын проблемасы жөнүндө болмокчу. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Социализм заманында ачылып калган кайсы бир кенже энергетикалык курулуш болбосо аскер өнөр жайына керектүү иришкананы паанектеп отурташып калган кичи шаарлардын кейпи эгемендик тушунда адам ыйларлык абалга жетти. Социалисттик байлыктын текши баары таланып тонолуп, үйлөрү жыгач ташына чейин бузулуп, Кытай темирге бетону Казакстанга ташылып кетти. Бапыраган калктын кыйласы башка жактарга көчүп, социалисттик байлыктын камталымайга салынышынан чакан шаарлар кыйла жапа чекти. Тоо арасында Москвалык камсыздоого алынган Көк Жаңак шаарынын көп үйлөрү бузулуп, ушул тапта чоң айыл кейпин кийип калган кези. Шаар жашоочусу Тургун Рыспаев Көк Жаңактардын азыркы абалын Азаттыктын улус агарсы Рыспай Абдырайымовго момундайча билдирген.
Бизде башка иш жок. Болгону ушу көмүр менен иш кылабыз Көк Жаңакта. Эми завод фабрикалары жок болгондон кийин. 4 балам бар. Ушул көмүрдүн аркасында ушулар багам да. Декабрдын акырына чейин иш болот, андан кийин иш токтойт. Ата көмүр өтпөй калат.
Тиричилик өткөрүү үчүн эр төштүк жете албаган тереңдикке түшүп көмүр казып жатышкандар жалгыз эле Көк Жаңакта эмес, Сүлүктүү менен Кызылкая, таш көмүр, миң кушта деле толтура. Кыргызстандыктардын кышкы оттунуна жетерлик, анда Бишкектин электр жылуулук борборуна ташылчу 100 000 тонна көмүр мына ушул эгемен шахтёрлордун эсебинен даярдалууда. Таш көмүр шаар башчысы Мамадалы Кулдышевдин айтуусунда жергиликтүү эл өзгөчө үмүт тарткан айтылуу кристалл заводу токтолуп, көмүр казчу эки компаниянын иши деле анчалык жүрүшпөй экономикалык оор абал түзүлүүдө.
Сактага деле ошондой болду. Сакта мекемеси бар эле, ал таш көмүр менен United Coal компания. Алар да бүгүнкү күндө иштери мындай өтө эле алдыга жылып кетти дегенден алыстын акыбалдары өтө оор. Анан шаардын айлана төгөрөгүндө иштеп аткан бир гана жанагы курулуп жаткан гэстер ишканасы баягы стабилдүү иштеп атат. Алар деле бүгүнкү күндө стабилдүү деп айта албайбыз. Себеби жана суудун көлөмүнүн токтогу көлүнө толуп эметкени менен бүгүнкү күндө электр энергиянын экспорт маселеси чечилбей атат. 4 ай 5 айдан бери таш көмүр шаарынын айлана төгөрөгүн 3 кесибиз бар учкорго, шамалдуу сай таш көмүр гэстери
толук кандуу иштебей атат. Ошондуктан биздин эң көйгөйлүү бүгүнкү проблемабыз бул чисто экономический план.
А бирок ушул тапта аз ноолук жандана башкан кичи шаарлар катарында энергетиктердин кара көлүнүн аты көбүрөөк айтыла баштады. Камыр ата кес курулуштарынын аркасы менен энергетиктер шаарында айрым социалдык курулуштар улантылып, бир топ иштер жергиликтүү бюджет эсебинен жасала баштады. Быйылкы жаздагы бийлик алмашынан кийин шаар башчылык милдетти аткарууга киришкен Ильяс Эркеевдин маалымдашынча, мамлекеттик акча уурдалбай, үнөмдүү жумшалса, ок эле көп жумуштар бүткөрүлмөк.
Быйыл өзүңүздөргө белгилүү, суу көп болду. Суу кирип, көп жерлерди, үйлөрдү каптап кетти. МЧСти күтүп отурбай, МЧСке да буга чейин бир 10 кат жөнөткөм. Эч кандай таянак чыккан жок, бирок аларды карап отура бербей, дамбаларды курдум, 745 метр дамба курдум. 920 000 сомго. Мисалы үчүн, буга чейинки өкмөт 800 метр дамбаны 8 миллионга жазса, 7 миллион 745 миңге жазса, бүгүнкү күндө мен ошол эле расстояниядагы дамбаны 920 000 сомго эле жасап койдум да.
Антип энергетиктер шаары жаңы гидро курулуштар эсебинен байып жатканы менен андан бир аз төмөн жайгашкан өнөр жайлуу таш көмүрдүн абалы мыкты деп айтыш кыйын. Кендирди кескен маселе жергиликтүү бюджеттин кирешесин толтуруп турчу ири ишканалардын орто чакан ишкердиктин токтолушу болууда. Таш көмүр шаары башчысы Мамадалы Кулдышевдин маалымдашынча өлкөнүн улам улам революциялашып жатышы экономикага салакасын тийгизүүдө.
Мен бир сравнение бүгүн 18 000 адамга 105 000 бюджет бар кара көлдүнчү. Эми эсептеп көрүңүз, биз 40 000 населенияга 57 000 бюджет кабыл алганбыз, анын дагы бир 10 000 быйыл чогулта албайбыз.
Андай бюджетке таш көмүр шаарынын жакын арада жетиши деле күмөн. Эңири салык төлөй турган кристалл заводунун айланасына талашка эмдигиче чекит коюлу элек. 1996-жылы айтылуу ПЕСАК программасына туш келип, сатылып, кайтарылуудан башы чыкпай жаңы бийлик келгени өзгөрүлмөгөн калбаган ишкана толук бүтө элек. Мамадалы Кулдышевдин кыйла өмүрү мына ушул кристалл курулушуна арналган.
Эми бул союздун убагында баягы өздөрүнүн проектиси боюнча монокристаллический акыркы продукциясы чыкканга чейин 4 цехте 4 печной залда ар бир печной залында 11 печкадан проектирилип кетилген да. Анан союздун убагында ошо бир печной залдын, биринчи печной залдын бир 3-4 гана печкасы толук кандуу ишке киргизилген болчу да. Ушунун айлана төгөрөгүндө деле ушу 20 жылдан бери рапортовать эте бергенбиз да. Мынакей завод ишке киргиздик, ПИСАКтан кийин малазийский кредит берилди.
Аз ноолук иштей баштаган завод убактылуу өкмөт чечими менен мамлекетке кайтарылып, 3 ай ичинде башка инвесторго сатылышы керек эле. Жумушчулар акысыз 30 кг чыгып үйүндө отуруп калышты. Жумушчулардын 11 миллион сомдук айлык акысынын 5 миллион сомун өкмөт үстөк пайызы жок кредит катары бөлүп берген. Токтоп турган заводко жаңы инвестор качан келери азырынча белгисиз. Ошентип башталган иш орто жолдон ташталып арасат турат. Кыра Балта шаарында болсо мурдагы союз кезиндеги килем комбинаты бөлүп-бөлүп сатылып кеткен. Мурдагы ири ишкана ээлеген жердин көбү жеке ишкерлерге берилип, жергиликтүү элдин үмүт эми кытайлыктар куруп жаткан мунай иштетүүчү заводко бурулуп калган. Кыра Балта шаар башчысы Оомат Казакбаев жылылык менен камыс кыл чубурборду жергиликтүү бийликтин карамагына алуу менен элек.
Анткени Жылкон Файшыл 30 000 тонна көмүр, 2 000 тонна мазут тендер кылып өткөрөт. Ошодо ортодо бир көрүп аткан өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн ТЭЦ-те Кыра Балтага бербей койду. Андан кийин бул эме менен мен убактылуу өкмөткө жер кайрылдым. Амангелди Мушадыковичка жер кайрылдым, облуска жер кайрылдым, райондун башчыларына кайрылдым. Но бүгүнкү күндө чын эле дитин коюп ушу Кыра Балта шаарын колдойлу деген мен поддержканы көрбөй атам.
Шаар башчысы жалгыз жылылык борбор эмес менчикке өтүп кеткен дагы бир ири ишкана Кыра Балта буудайдын да жергиликтүү бийлик карамагына кайтарылышын каалайт. Таш көмүрдө болсо мамлекет ээлигине өткөрүлгөн ишканадан айлык маянасын ала албай жумушчулар кристалл заводу тезирээк жеке ээликке сатылышын саргая күтүп отурушат. Кыргызстандын жергиликтүү өз алдынча башкаруу агенттигинин жетекчиси Бактияр Фаттаховдун ырасташынча кичи шаарлар проблемасын иликтеп чыга турган атайын комиссия түзүлгөн. Ар бир шаарды өнүктүрүү программалары иштелип чыккан. Ушул тапта ага инвестиция тартуу маселеси талкуудан өтүүдө. Маселен, Майлуусу шаарынын келечеги ал жердеги электр лампалары заводуна байланышкан.
Ал проблемалар бар. Ал ишкананын бай экономикасы жакшы болбогондон кийин жергиликтүү бюджеттин киреше жагы кыскарып кетти. Баягы изолит деген заводубузду билесиз, ал да жакшы иштеген завод эле. Ал болбой калды. Ал жерде өзүнчө бир көз караш жаңы болуш керек да. Но бул заводдун да үмүттөнүп атабыз, энди жаңы технологияны киритсе ошол жерде дагы бир мындай иш жайын сактап, мурдагы деңгээлде болбосо дагы бир мындай келечекте шаарды кармап кала турган бир иш жайын сактап калса болот.
Ал эми жергиликтүү тургундар болсо өзгөчө зарылды келген маселени карапайым калкты жумуш менен камсыз кылуунун жөнөкөй жолун сунуш кылышат. Көк жаңак шаар тургуну каражаны тоокелге салып 200 метр тереңдикке түшүп жаткан жигиттердин ишин жеңилдетүү, үйдө турган аялдарга тигүү арбын ачууга сөзсүз көмөк көрсөтүү керек деп эсептейт. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын кичи шаарлар проблемасына арналган радио түрмөгүн уктуңуздар. Аны Бекташ Шамшиев даярдады. Бишкек азаттык.
Азаттыктын жарым сааттык программасы ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Кечиңиздер кушуба улансын.